Radio Skonto ētrā rubrika Īstziņas. Šodien turpināsim vakardienas tematu par politiķiem, sociālajos tīklos un runāsim par internet troļļiem. Tas augtie troļļi ir algotas personas, kuras komentāru veidā portālos, sociālajos tīklos un blogos ievieto sagrozīt tendenciozu un propagandas tipu informāciju. Troļļi Latvijā pārsvarā pārstāv Krievijas propagandas mašinēriju, tomēr reizēm pirms, piemēram, Saeimas vēlēšanām, troļļu armiju var izveidot arī pašmāju politiskie spēki. Iemesli var būt dažādi. Nopirktie troļļi iespējams domāt tam, lai politisko spēku slavinātu, uzdot neērtus jautājumus pretiniekam vai provocētu citus sociālo tīklu lietotājus iesaistīties diskusijā. Vairāk par internet troļļiem runāsim turpmākajās stundās.